Христианский меридиан. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadinske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 14. septembar po Gregorijanskom, a 1. septembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju prepodobni Simeon Stolpnik i crkvena Nova godina. A u današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Gospodinske svečanosti zaključene sinoćnim predavanjem doktore Nemanje Devića i đakona doktora Ivice Čojirovića. Slava hrama Sabora srpskih svetitelja na Karaburmi. Osvećen prvi hram posvećen mučenicima Jasenovačkim. U selu Čudej u Ukrajini pljačkaši vratili krstove i darohranilice ukradene iz hrama. Slavko Večerin imenovan za subotičkog rimokatoličkog biskupa. Početak crkvene godine ili načalo indikta. Prvi vasiljanski sabor opredelio je da se godina crkvena počinje od 1. septembra. Mesec septembar je bio kod Jevreja početkom nove građanske godine mesec biranja plodova i prinošenja žrtava blagodarnosti Bogu. Još je ovaj mesec septembar znamenit u istoriji hrišćanstva, što u njemu car Konstantin Veliki održao pobedu nad Maksencijem, neprijateljem vere Hristove, a toj pobedi sledovaše sloboda hrišćanske veroispovesti u celoj Rimskoj carevini. Dugo vremena je građanska godina u hrišćanskom svetu računata kao i crkvena od 1. septembra, pa se tek onda prenela na 1. januar, najpre u zapadnoj Evropi, a potom i u Rusiji u vreme Petra Velikog. Sveti prepodobni Simeon Stolpnik. Rodom Sirijac od seljačkih roditelja, u 18. godini odbegao od roditelja i zamonašio se. Predavao sebe najtežim podvizima, ponekad postojeći po 40 dana. Potom se predade naročitom podvigu, dotle nepoznatom, naime, da danonoćno stoji na stubu u neprestanoj molitvi. Njegov stub najpre bi visok 6 lakata, posle mu podigoše jedan od 12, pa od 22, pa od 36 i najzad od 40 lakata visine. Njegova majka Marta dva puta dolazaše da ga vidi, no on je ne hte primiti, nego je sa stuba reče: "Ne uznemiravaj me sada, majko moja, ako se udostojim, vidjet ćemo se u onom svetu." Pretrpe sveti Simeon bezbrojne napasti od demona, no on ih sve pobedi molitvom Bogu. Podvizavaše se u vreme cara Teodosija Mlađeg, Markijana i Lava Velikog. Ovaj prvi stolpnik u hrišćanstvu i veliki čudotvorac Simeon Sveti požive 103 godine i upokoji se u Gospodu 1. septembra 459. godine. Njegove mošti prenesene su u Antiohiju u crkvu njegovog imena. Hrišćanski merdijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Juče u nedelju 13. septembra u svečanoj sali sabornog hrama održano je treće i zaključno predavanje u okviru manifestacije 11. velikogospodinskih svečanosti. Na temu Srbija, država i crkva, vek ujedinjenja govorili su dr. Nemanja Dević, istraživač saradnik Instituta za savremenu istoriju i đakon dr. Ivica Čajirović, profesor crkvene istorije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Potrebno je nagovestiti da je zamišljeno da drugi predavač ove večeri bude dr. Miloš Ković, profesor filozofskog fakulteta u Beogradu, ali zbog izvesnih medicinskih potreba on nije bio u prilici da gostuje u eparhiji Šumadijskoj. Blagodareći cenjenom profesoru Ivici na ukazanoj pažnji i predusetljivosti, predavanje ipak proteklo u najboljem redu, ne gubeći od svog kvaliteta. U uvodnom slovu voditelj programa Jerej Slobodan Savić je pozdravio okupljene u ime bratstva Sveto-uspenskog hrama i njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, čijim blagoslovom se proslavljaju 11. gospodinske svečanosti. Takođe, Jerej Slobodan se zahvalio i uvaženim predavačima, doktoru Nemanji Deviću i doktoru Ivici Čairoviću i u kratkim crtama predstavio njihov rad. Nakon uvoda, okupljenim slušalcima se obratio prvi predavač dr. Dević i uputio na veliki značaj predložene teme predavanja. Kada govorimo o temama Prvog svetskog rata i njegovog završetka, stvaranja Jugoslovenske države, a zatim i obnavljanju Pećke patrijaršije, mi govorimo o ključnim identitetskim simbolima Srbije i vododelnicama srpske istorije sa početka 20. veka. U drugom delu predavanja profesor dr. Ivica Čairović je svoj govor započeo osvrtom na obnavljanje jedinstva u srpskim zemljama. Tih 100 godina ujedinjenje Srpske pravoslavne crkve karakteriše mučeništvo i vera u Hrista. Ovim predavanjem program 11. velikogospodinskih svečanosti, predviđen za 2020. godinu, uspešno je završen. Blagodarni smo Bogu, njegovom preosveštenstvu, episkopu šumadijskom gospodinu Jovanu i bratstvu Svetouspenskog hrama u Kragujevcu na pruženim prilikama da u sedištu eparhije šumadijske slušamo govornike blistave reči i koncizne misli i nadamo se da će dolazeće godine biti uspešno realizovane rukama sveštenoslužitelja eparhijske šumadijske. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Slava hrama Sabora srpskih svetitelja na Karaburmi je proslavljena juče 13. septembra svetom liturgijom kom je načastvovao njegova svetost patrija srpski gospodin Irinej. Sasluživali su protojereji Stavrofori Tode Jeftimić, Dragan Stanišić i Miloš Mićić, protojerej Aleksandar Lukavac, jerej Jovan Jeftić, protođakon Stevan Rapajić i đakoni Dragan Tanasijević, Nemanja Ristić i Filip Novaković, a u molitvenom prisustvu starešine hrama, protojereja Đorđa Dragutinovića i bratstva hrama i blagočestivog naroda prestonice. A juče u nedelju 31. avgusta po Gregorijanskom, a 13. septembra po Julijanskom, kada pravoslavna crkva proslavlja sabor svrskih svetitelja i spomen mučenika Jasenovačkih, u manastiru rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, u eparhiji Slavonskoj, osvećen je prvi hram na svetu posvećen svetim novomučenicima Jasenovačkim. Činom osvećenja ovog paraklisa ili kapele i božanstvenom liturgijom načelstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije. Sasluživali su preosvećena gospoda episkopi Slavonski Jovan, Budimljansko-Niksički Joanikije, Diseldorski i Nemački Grigorije, Istočno-Američki Irinej, Austrijsko-Švajcarski Andrej, Bihačko-Petrovački Sergije i umrobljeni Zahumsko-Hercegovački Atanasije, kao i sveštenstvo iz brojnih eparhija. Praznik svetih novomučenika Jasenovačkih molitveno je proslavljen u nedelju 13. septembra u manastiru Jasenovcu. Osvećenje novopodignute zinske crkve svetih novomučenika Jasenovačkih i svetu liturgiju uz sasluženje preosvećene gospode episkopa Slavonskog Jovana, Budimljansko-Niksičkog Joanikija, Diseldorskog i Nemačkog Grigorija, Istočno-Američkog Irineja, Austro-Švajcarskog Andreja, Bihačko-Petrovačkog Sergija, sveštenstva i monaštva više episkopija, služuje njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije. Hrišćanski meridijani nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. U eparhiji Černovičko-Bukovinskoj incident je nazvan pravim čudom. Pljačkaši su se pokajali i vratili krstove i darohranilice prethodno ukradene iz crkve Svetog Nikole u selu Čudej, u Strožinskom regionu Černicovske oblasti u Ukrajini. O tome je juče saopštila preslužba ove eparhije. Početkom ove nedelje u jednoj od kapela sela Čudej pronađeni su krstovi i darohranilice ukradeni iz crkve Svetog Nikole Čudotvorca. Uslišene su molitve paroha i parohijana, a pljačkaši su shvatili šta su uradili i zato su ostavili sve što je ukradeno nazad u kapeli, navodi se u ovom saopštenju ukrajinske eparhije. U eparhiji je inače ovaj incident nazvan pravim čudom. A u poruci svim učenicima, roditeljima i nastavnicima osnovnog i srednjeg obrazovanja, njegovo blaženstvo rumunski patrijarh Danilo izveo je svoj patrijaršijski blagoslov na početku nove školske 2020. i 2021. godine. Patrijarh Danilo je podsjetio na odluku Svetog sinoda Rumunske pravoslavne crkve da 2020. godinu proglasi pobednom godinom pastirskog staranja o roditeljima i deci u rumunskoj patrijaršiji. U svojoj poslanici blaženjski patrijarh je naglasio da je obrazovanje osnovni prioritet svakog društva koje želi duhovni razvoj i materijalno napredovanje ljudi i izložio ulogu porodice, crkve i škole u vaspitanju sve dece. Njegovo blaženstvo mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije, predstavitelj Ukrajinske pravoslavne crkve, besedio na praznik sabora Svetokijevsko-Pečarske lavre. Glavno podvižništvo poslednjih hrišćana koji bi mogao da ih izjednači sa velikim isposnicima prethodnih vekova, bit će strpljivo podnošenje nedaći i bolesti, rekao je blaženjši svoj pastri. Video beseda mitropolita Onufrija objavljena je na YouTube stranici Ukrajinske pravoslavne crkve. A bogosluženja povodom vozdviženja Časnog krsta, kojom je posvećen istorijski hram Časnog krsta u Vurnovi, u sveštenoj eparhiji Smirskoj u Turskoj, normalno će se ove godine služiti uz dozvolu nadležnih vlasti. Naime, eparhija Smirska najavljuje da će se u nedelju 13. septembra popodne služiti velika večernja, a danas u ponedeljak 14. septembra jutrenje i božanska liturgija.
Došli oni što po svetu duše pazare, da ti kronu s neba skinu, care Lazare. Došli da ti ljutu ranu posole do dna i pogase care Lazo pečka kandi. Oh, no.
kao uvek Merdijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Kako je objavljeno na zvaničnim stranicama Vatikana, Papa Franja imenovao je 8. septembra za novog biskupa Subotičke biskupije Slavka Večerina, sveštenika iste biskupije i dosadašnjeg župnika župe Svetog križa u Somboru. Istovremeno je Papa prihvatio zahtev za penzionisanje dosadašnjeg rimokatoličkog biskupa u Bačkoj Janoša Penzeša, koji je pre 2 godine napunio 75 godina i po crkvenim propisima ispunio uslov za penzionisanje. Slavko Večerin, 63-godišnji Subotičanin, završio je katoličku teologiju u Zagrebu, a rukopoložen je za sveštenika 1983. godine. Od tada je vršio svešteničku službu u Somboru, Baču, kao i sedištu biskupije u Subotici, u Bajmoku, a od 2016. godine ponovo je u Somboru. Od 1994. do 2006. bio je sekretar Subotičke rimokatoličke biskupije, a od 2005. je bio generalni vikar, odnosno prvi pomoćnik, biskupa Penzeša. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 14. septembar po Gregorijanskom, a 1. septembar po julijanskom kalendaru. Emisije priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, s Bogom!